To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rozumně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak, vidíte, zpátky jsme u aktualit tady z Midgardu. Mám tady Karla. Karle, vítej, zdravím tě, ahoj.
Ano, taky zdravím i posluchače.
Tak, čím začnem? Já bych řekl, ty máš to téma, tak to odevři, jo, prosím tě.
No, dostalo se mě diplomová, respektive bakalářská práce Honzíka Lipavského, s veškerýma náležitostma, co tam je, včetně toho, co kdy Lipavský kdy napsal a podobně, že to jsou všecko kompiláty a nikdo neví, odkud to vlastně opsal. Protože teďka ocituju část hodnocení posudku práce Jana Lipavského, na toho bakaláře. Cituji. Posudek na práci Jana Lipavského, práce se jmenuje politizace ruských energetických dodávek na příkladu zemního plynu. Je to z roku 2010. Hodnocení. Jan Lipavský se ve své práci zabývá problematikou energetických vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií, které, jak sám autor uvádí, narážejí na některé úskalí. I hned na začátku je třeba zmínit, že autor bohužel svoji práci ani jednou nekonzultoval. Je tedy pro mě velice těžké psát posudek jako její vedoucí. Téma je tedy nesmírně široké, když se autor snaží postihnout vztahy Ruska, respektive Gazpromu, s Ukrajinou, Běloruskem, Turkmenistánem, s přihlednutím k dalším státům Kaspické oblasti. Vedle toho zmiňuje i vztahy Ruska s EU, či vývoj plynárenského průmyslu, i proto velmi překvapuje rozsah textu, který jen nepatrně pokračuje minimální počet stránek učených pro bakalářskou práci. Práce se tak nevyhne povrchnosti, kdy zvláště krize mezi Ruskem a Běloruskem, lomeno Ukrajinou, které jsou pro řešení dané otázky klíčové, zmiňuje jen velmi povrchně. Autor sice v úvodu zmiňuje, že nepodává vyčerpávající přehled události, ale takto jeho argumentace jen velmi málo přesvědčivá. Teďka je zdůrazněno, podobně působí například v části o rozdílech mezi ropou a zemním plynem, závorka, autor zde nezmiňuje obchodování s plynem na burzách, konec závorky, kde dochází k přesvědčení, že dodavatelé ropy lze poměrně jednoduše vyměnit, vynechává tím fakt, že i ropy jsou různé typy a vyměna mezi jednotlivými dodavateli tak znamená výrazné změny v rafinériích. Tak to by se dalo pokračovat i dále. Doslova minimalisticky je pak pojata kritika pramenu a literatury, především u knih, zmínění dvou prací z české provenience doslova zaráží, zvláště s ohledem na to, že jde o tak často zkoumané téma i v anglickém jazyce, vyšlo dostatek knižních publikací, které jsou dostupné i v České republice, které bylo možné zahrnout. Na mátku lze zmínit práci Gallera a Pilariniho, ale i dalších. Výhrady lze mít i k faktu, jakým způsobem literatura členěna. Novinové články jsou zařazeny mezi primární zdroje vedle koncepcí a vládních materiálů. Do druhé části jsou naskládány tituly od článku z Týntenku až po knihy. A teďka zdůrazněno, velkou nevýhodou pro práci je pak přirozeně to, že autor nepoužívá vůbec rusky psané zdroje. Tolik napsáno v hodnocení práce Lipavského, že zřejmě to byla asi totální slátanina a možná bude pro posluchače ještě i pro tebe do vysvětlení z hlediska těch rozdílných rop, protože každá ta ropa má jiné chemické složení a je, hodí se k jiným účelům, takže nelze zaměňovat ropu za ropu, že teďka bereme tuhletu, teďka tuhletu třeba, ta, co se těží na našem území, na Jižní Moravě, těží se i částečně v Rakousku, tak je to typ ropy, který se používá pro svoje specifika, hlavně ve farmacii. A naopak některá těžká ropa z území Ruska se musí zpracovávat v bratislavském Slovnaftu, protože zase se hodí hlavně na zpracování pro nákladní automobily. A tohle to prostě je Honzík Lipavský, samozřejmě všechno vycucané z prstu. Takže tímhle tím způsobem, jestli Honzík Lipavský funguje i nadále ve všech těchto těch pracech jako minister zahraničních věcí. Ostatně ten článek, kde se tohleto všecko rozebírá, se jmenuje krásně Obrýlené zlo a píše se tu, Jan Lipavský muž stváří obrýleného chlapce. Takového toho chlapečka, co mu děti říkají, sundej brýle a pak mu vymáchají hlavu v záchodové míse. Ne, nešikanuje ho z nějakého pleziru, ale protože je to takový malý hajzlík, donáší na každého paní učitelce a když se nikdo nedívá a může, hned okopne kotník k tomu, kdo jde kolem. Nikdo nemá tyto hajzlíky rád a ke všemu dělají přemoudrlé. Tady potom, jako píšou ty životopisné, ta narodil se v roce 85, svoji kariéru začal v Asociaci mezinárodní otázky v roce 2005. Jeden rok byl na University of Kent v Kentu v Anglii. V roce 2008 byl v týmu, který splodil, teďka tady je kniha nějaká v rámci AMO. A potom je tady probírána právě ta práce, kterou si lze dokonce i stáhnout, prostudovat, jestli má někdo o to zájem. Není problém, ti to můžu se přeposlat, Petře, k tomu, aby se i ostatní naši posluchači pobavili, co to máme za super dokonalého ministra zahraničních věcí.
No, víš co, Karle, tady to hraničí, nebo takhle, nabízí se spekulativní pochopitelně otázka, že ta práce tedy vznikla horkou jehlou, vznikla naprosto účelově, aby to vůbec existovala nějaká takováhle. Kdeže on to vystudoval, prosím tě?
Jmenuje se to Institut mezinárodních studií, momentík, já na to nahlédnu, The Space, Institut mezinárodních studií a ono je to na Fakultě sociálních věd, to je ta fakulta, která je částečně na Smetanově nábřeží vedle FAMU u Vltavy a částečně je v Jinonicích, tam je takový komplex takových červených budov a kde je zbytek. Ta fakulta sociální věd má několik odnoží, jako má třeba i nejlepší ekonomii, co vůbec může být u nás ke studování, to je i Institut ekonomických studií, to je kousíček od hlavního nádraží, myslím, že to je opleta volá ulice, mám ten dojem. Ale má taky třeba žurnalistiku, kde je pár velice dobrých lidí na tu žurnalistiku, co to učí, no. Ale taky politologie.
Nevíš, co mě šlo o to, jestli to není na nějaké té fakultě, kde se to prostě zaplatí, protože
Ne, tohle to ne.
Tady sám ten, kdo mu měl dělat vlastně oponenturu a kdo ho měl dovést k nějaké kvalitě té práce, tak vlastně píše, že to s ním nebylo konzultovaný a že se mu k tomu těžce vyjadřuje, protože vlastně jako nemá vlastně ani k čemu, jo. No a že tam je, že to je o Rusko a nějakých dalších vztazích, bez toho, že by čerpal jakoby z ruské strany taky, jo. Tak je vidět, že to je prostě jednostranná záležitost, nějaký slátaninec. Jak jste tady mluvil o té ropě, no tak to je jasný, protože ropa je sirnatá, je méně sirnatá a tak dál. To jsou důvody, proč přesně jak říkáš, to nejde zaměnit. Naši posluchači to znají určitě s plynem. Ten plyn, který tady dneska teče do domácnosti, to je velký problém, protože má nízkou výhřevnost. Má obrovské množství příměsí, to znamená, že to zanáší extrémním způsobem hořáky. Dokonce někteří experti, to jsou ty opraváři těch plynových zařízení a a zároveň to jsou ty auditoři toho rozvodu, nevím přesně, jak se jmenujou. Revizní, ano, revizní technici, děkuju ti. Takže ty revizáci přímo říkají, dokonce říkají, že to může způsobit velké problémy, jako i bezpečnostní, jo. Že v lepším případě se to ucpe a dobrý, v horším případě to dělá jinou rotiku. A to je potom problém. Takže nelze, když je něco na něco zařízeno, jen tak říct, to se zamění. Jako. No, není to tak jednoduché, jak se ukazuje. Tak, pojďme od toho tématu, mám tady jiné. Jiný kalibr. Obec Nenkovice. Vítá vás obec Nenkovice. To je taková, mám tady takovou tu cedulku. A
na Jižní Moravě.
Asi na Jižní Moravě, je to prostě při vstupu. Určitě. Při vstupu do obce je tady erb obecní. Nenkovice. U nás na venkově uslyšíte řev hospodářských zvířat, štěkot psů, zpěv kohouta a ucítíte vůně chlévské mrvy. Tohle všechno patří k venkovu. Děkujeme za pochopení. Bohužel takové cedule vznikají to z toho důvodu, že dneska movití manažeři, úředníci a prostě lidé, kteří se chtějí z nějakého paneláku vystěhovat do nějakého rodinného domku, tak si na vesnici koupí pozemek, nechají si postavit dům a pak jim vadí, že v prostředí, kam se nastěhovali, třeba kokrhá kohout, nebo že tam je cítit hnůj. A pak píšou petice a nedej bože, časem se dostanou i do obecního zastupitelstva a tam hlasují, aby byl zakázán chov domácí drůbeže, aby byl zakázán chov domácích zvířat, aby bylo zakázáno to či ono. Je to ten samý syndrom, jako když pozveš někoho, pohostíš ho a on ti začne diktovat, co máš a co nemáš. Je to úplně naprosto obdobné, jako řada těch rodinek, co jsem přijela z té Ukrajiny, a někteří mysleli, jak je pohostí a ubytují je v nějakém svém náhradním bydlení nebo volném bydlení. A oni ofrňovali nos, kritizovali a byli nespokojeni třeba. Ale jak vidíš ty ten problém, jak by se měla chránit ta původní obec v tom nějakém narrativu soužití a bydlení, tak jak to mají oni tam zaběhané, jak by se mohla bránit těm nájezdníkům, kteří tam většinou se jezdí jenom vyspat do těch svých rezidencí?
No, tak na jedné straně bohužel tam ta oblast jako má jeden takový drobný nedostatek, že tam lidi musí jezdit za prací dost daleko. To je jako, tam z okolností víš, odkud, které rody tam třeba od Nenkovic pochází, vedle totiž Nenkovic, nebo obec Nenkovice, a takže Nenkovic, je obec Karlín a Násedlovice. V Karlíně je třeba to, co jsme se bavili, tak tam je právě jeden z těch zdrojů zemního plynu a nafty, jako to jsou ty naše české zdroje. Ale vedle i Násedlovice a odtamať pochází rod Cvětničků, víš, proto to znám vesnici Nenkovice. No, proto mi to není neznámé. Ale tam je jednoduché prostě bránit se tím, no tak přijel si k nám, no tak když si přijel k nám, tak prostě my to tady tak máme, takže se ti to u nás líbí. Když se ti u nás to líbí, tak máš stejně, jak jsi svobodně přijel, tak máš možnost svobodně odjet, když se ti to u nás nelíbí. To je přece, to je to, co třeba velice krásně říkala někdejší australská premiérka, když se tam začali někteří ti, co se tam začali různě migrovat, kdo ví odkud, hlavně z muslimských zemí, říkali, no tak jestliže jste utekli od někud, kde se vám nelíbilo, no tak nedělejte to samé, to, co, před čím jste utekli, tak to nedělejte tady u nás, anebo se vraťte a máte to. Pak teda začala už blokovat takové ty různé rádoby šířitele všeho možného a tak dále. To je asi nejdůležitější obrana prostě těch lidí v těch obcích, Ano, my tě u nás vítáme, když se ti u nás nelíbí, no tak zase můžeš jít, no, nic se neděje.
Já jsem myslel,
máme svobodu pohybu.
Já jsem od tebe čekal nějaký trošku větší návrh. Třeba to, že ta obec by mohla při prodeji pozemků, ať už je to developerům, ať je to komukoli, tak by mohla mít v těch smlouvách klauzuly, že ten, kdo tam chce bydlet na těch pozemcích, musí respektovat chov domácího zvířectva a s tím spojené záležitosti. Jo, třeba.
Já si to nemyslím, protože zaprvé to nemá odůvodnění v zákoně, to je jedna věc, ale na druhé straně...
Místní samospráva, Karle, ne?
Pozor, to je, v podstatě ta obec má nějaký systém, včetně toho, že tam má, dejme tomu, takzvaný územní plán.
No.
A že ten územní plán má v sobě to, že tam, já nevím, stovka domácností má prasata, za barákem má hnojiště, a že v rámci toho prostě je to ta vesnice nějakým způsobem upravená, spravená, takže teoreticky ten člověk, který tam přijíždí, musí respektovat územní plán. Jinak jako v podstatě má smůlu, když se...
No ale taky to není, Karle, takhle to není. Tady prostě třeba vedle ve vesnici tak je elektrická zvonička, která prostě pravidelně zvonila, já jestli 4x nebo 5x denně, jo. Nezvonila v noci třeba, jo, logicky. Takže zvonila třeba, já nevím, v poledne, ráno zvonila, večer zvonila, odpoledne. No a občané náplava prostě psali petice a získávali proto další a lobovali v tom obecním jaksi představenstvu, tak prolobovávali, že prostě aby se to vyplo. Tak nakonec se jim to povedlo, že se musela ta zvonička vypnout. Dalším zase a furt píšou...
Počkej, a co ti ostatní, co tam byli? Přece nebudou oni tato záležka náplavy?
No proto ti říkám, že nakonec bylo rozhodnuto a proklid bylo rozhodnuto, že se ta zvonička vypne a pouze o víkendu v poledne zazvoní. Pak zase píšou tyhle ty náplavy, že tam kokrhají ty kohouti a aby obec zasáhla. Tak obec jim píše dopisy, že prostě to není v pravomoci obce, že to není narušování nějakého nočního klidu, nebo tak, jo, že to no prostě opruzujou, jak můžou. No
na to je ideální, aby se občané smluvili, prostě nechali si odhlasovat zastupitelstvu. My tady máme zvoničku a ta nám bude zvonit.
To už bylo, víš, jako to byl výsledek, ta zvonička byl výsledek předchozích v podstatě lidi usilovali, aby tu zvoničku, která tam předtím byla, kdysi taky renovovali, obnovili, zprovoznili, už tam nechodil nějaký ten, co chodíval po vesnici, že jo, takový, co spravoval tyhle věci, tak udělá to elektrika. Hrozný. A v mnoha obcích je to tak, že oni nakonec, protože na těch vesnicích se to postupně jakoby zahušťuje těma dle náplavama, takže oni získají kontrolu, nechají se zvolit do zastupitelstva a když získají tu kontrolu, úplně tu obec převrátí. Rozumíš, ty lidi, kteří tam jsou už třeba, že jo, celý život tam žijou, je jim dneska 70, 80, tak prostě oni jim diktují, jak budou žít, jo, na starý kolena. Hrůza.
No, to je otázka právě obce a zastupitelstva, které si má, který tohle to uhlídat, protože totiž to, že si tam někdo koupí pozemek, ano, kup si pozemek, ale přišel si tady díky tomu, že se ti tady u nás líbí. A když se ti nelíbí, tak se odstěhuj a máš to.
Poslední zpráva, taková rychlá, protože máme málo času, máme ještě 2 minutky. Harabin se vyslovil. Harabin jde bomby, se píše. Harabin, hegemonia USA se končí. Evropská unie porušuje svoje zmluvy. Nemáme tam čo hledat. Ako prezident by som okamžitě inicioval podaně přihlášky do BRICS a normalizoval by som vzťahy s Ruskom. Nakonec, Robert Fico se snaží o normalizaci vztahu s Ruskou federací stejně, jako se snaží mít dobré vztahy s Ukrajinou, protože říká, že jedině dobré vztahy se zeměmi okolo nás mohou zabezpečit jednak i to bezpečí a jinak i spoustu dalších a dalších důležitých věcí. To, že se k sobě otočíme zády a nebudeme spolu mluvit, je asi ta nejhorší varianta. Je to logické, je to jasné. Co bys k tomu, Karle, ty dodal?
No, Hrabin má jako volební kampaň, má, četl jsem i tu jeho knížku, částečně ještě dočtu, jmenuje se to Naša vlast, on to má v rámci volební kampaně, má tam soubor různých názorů, je vidět, že to erudovaný právník, ale některé jeho výroky spíše jsou směřované na získání voličů, což jako je pochopitelné, protože chce být zvolen, proto taky používá takové výroky, které ty voliče osloví.
No já mu věřím, že by to
udělal. Ale to já neříkám, já to neříkám, že bych mu nevěřil. Akorát, že totiž tam je to, že on nemůže vstoupit do systému BRICS, protože BRICS není systém. To je princip obchodu a ne systém. Víš? To znamená, že on je vidět tím nenápadně.
On neříká, že to je systém, on říká, že by podal přihlášku do BRICS.
No a že to je, on totiž je vidět, že není ekonom. On je právník, ale ne ekonom. Tím na sebe prozrazuje. Buď to může zbytečně uškodit, protože ekonomé řeknou, aha, zbystří, on má sice dobré nápady, ale tady prozrazuje, že vlastně tomu vůbec nerozumí.
Ale proč by tomu nerozuměl? Já tomu nechápu teďko.
No, tak on říká, že by podal přihlášku do BRICS.
No.
No a to je systém, to není otázka organizace. To oni všichni totiž berou to.
Počkej, ale do BRICS se podávají přihlášky, protože oni mají jakoby ty země, které mají zájem, pak mají země čekatelský, není to jako do Evropské unie, není to jakoby vyjednávání v tom smyslu, jako není to, řeknu, taková ta forma té Evropské unie, je to postaveno na jiném principu, ale přeci do BRICSu jako do základního uskupení bylo přijato 6 zemí, že jo? Takže dalších 50 nebo kolik jich čeká ve frontě.
No ano, ale ty země, které čekají, tak oni v žádném případě neomezují se, nebo i země, které vůbec nemají s BRICSem nic společného, ale jestliže ta země, která není BRICSu a v systému BRICSu a chce obchodovat se zemí, která je v BRICSu, vůbec nic tomu nebrání, aby spolu obchodovali. Protože totiž někteří, vypadá to, jako by se někteří domnívali, že prostě BRICSoví pouze mohou mezi sebou obchodovat a jako by nemohli obchodovat s jinými. To je stejný příklad, jako třeba Černá Hora, jako stát, platí eurem, ale oni nikdy neměli žádnou přístupovou dohodu o tom, že budou součástí eurozóny, kde se platí eurem. Jasně. Oni jednoduše řekli, ano, my budeme platit eurem.
Jasně,
eurem.
Jasně, Karle, ale země BRICSu mají mezi sebou nastavené nějaké, řeknu, logistické věci, včetně zúčtování vzájemných plateb. To znamená, že země BRICSu mohou být na BRICSovým switchi. Pochopitelně země, která není v BRICSu, tak může ze zemí BRICSu obchodovat. Tak je to vidět, Francie má živý obchodní, a Německo má živý obchodní styk s Ruskou federací, která je v BRICSu. Jo. Takže to se nevylučuje. Ale to být v BRICSu přináší určité výhody, kdy už potom nepotřebuješ dolar. Protože ty můžeš pochopitelně mezinárodní obchod provozovat i bez dolarových zásob a nemusíš to točit přes nějakou světovou rezervní měnu. Víš, to má nějaké svoje tyhle ty věci. Takže to bych takhle netvrdil, jak jsi říkal ty.
No ne, ale tam je to, že dvě země se nějak dohodnou, jak chtějí obchodovat. A znamená, že země nebriksová může obchodovat s BRICSovou a naopak taky tak.
Může, prostě může, Karle, může, otázka je, jak země, která není v BRICSu, je na switchi 1, ten switch je ovládaný Fedem a Mezinárodním měnovým fondem, jak hodně svobodně se může tato země rozhodnout, že bude provádět obchod se zemí BRICSu, když Mezinárodní měnový fond může zastavit platby na tom switchi. A oni nebudou probíhat ty platby, chápeš? To je problém. To je problém Argentiny, která splácela dluhy, ale peníze nikdy nedoputovaly k věřitelům. Protože oni to drželi na switchi, protože prý ty peníze nebyly čistý.
Tak to je už otázka toho, jakým způsobem se domluvili, komu, jak, co budou
Nedomluvili, spát. Protože oni ti to udělají za tvýma zády. Hele, pojď, máme za minutu, musíme se rozloučit.
Takže vážení, stále se nedejte a sledujte třeba 20. března Polsko jako celek se blokuje, takže co všecko naše zprávy pustí nebo nepustí o Polsko, to bude zajímavé.
Počkej, Polsko, ale ono i Německo se má úplně zablokovat, že?
Německo nevím, je to možné.
Taky, no.
A já to vím.
Ale nevím, který den teda, Karle, nevím, který den.
Já vím, že Polsko to má být 20.
Fajn, budeme končit. Děkuji ti, Karle, za tvoje úřadování. Děkuji všem, kdo jste nás poslouchali. Dáme si krátkou písničku. No a poté se na vás těší Helenka, která pochopitelně má pro vás pokračování tohoto vysílání. Mějte se fajn, od mikrofonu se loučí Petr Václav s svým hostem Karlem Svědničkou. No a zítra se na vás těším, teda doufám, že to stihnu, od 17 hodin. Mějte se krásně, to je z Midgardu úplně všechno. Man.